Velkommen til Kirken i Hverdagen. Du lytter til Mogens Svendsen, pastor emeritus og sognepræst Jens Borg Slid fra henholdsvis Hvidebæk og Jørgen. Vi samles i dag om emnet tro, Mogens.
Ja, det er jo meget, meget afgørende, fordi det så at sige er vores eneste vej til salighed, og det er den eneste vej til at have forbindelse og livsfællesskab med vor Herre Jesus Kristus og med Faderen og Helligånden, ja.
Ja, man kan sige, at emnet tro, det er ligesom det overordnede emne i alle programmerne, så at dedikere program til plads til tro, det er jo helt oplagt.
Ja.
Vi plejer at starte med et stykke musik. Kan vi ikke gøre det i dag også?
Jo, det er helt fint.
Ja. Vi skal høre et stykke af Chris Tomlin, der hedder Is He Worthy? Prøv at lytte med her. Do you feel the world is broken? Do you feel the shadows deepen? But do you know that all the dark stop the light from getting through? Do you wish that you could see it all made new? Is all creation groaning? Is a new creation coming? Is the glory of the Lord to be the light within our midst? Is it good that we remind ourselves of this? Is anyone worthy? Is anyone whole? Is anyone able to Ja, det er smuk musik, vi hører her.
Ja.
Moderne musik.
Ja.
Is He Worthy af Chris Tomlin. Og det fungerer egentlig som en lang trosbekendelse, det vi hører.
Ja.
Hvor man spørger led efter led. Tror du på det her?
Ja.
Ja. Og så har man mest lyst til bare at sige amen. Og det amen, det er ikke sådan helt tilfældigt. Den samme rod af ordet emmet har egentlig stor betydning for det, vi skal snakke om
ja.
På hebraisk. Amen, kan vi sige. Amen, det er egentlig det ord, vi også bruger, når vi taler om at tro i gamle testamente.
Ja. Ja.
Først og fremmest i GT kan vi tale om, at altså gamle testamente, at tro er baseret på erkendelsen af Guds ubrydelige trofasthed og hans uindskrænkede magt. Det er vel sådan, vi kan tilkendegive. Og tro spiller jo, som du siger, Måns, altafgørende rolle for os kristne. Gamle testamente, så vil jeg nok vælge at slå ned på Abraham.
Ja.
Og Nye testamente, skal vi ikke gemme det lidt? Hvad tænker du, Måns?
Jamen, det er helt fint.
Det er godt. I hvert fald det emne, du har valgt, så stort, at det er som sædvanligt.
Det er meget omfattende, ja.
Ja. Men lad mig høre, hvad du har tænkt, da du sagde, at vi skulle have det her emne, Måns.
Ja. Jo, men det er fordi, jeg har jo oplevet sådan meget personligt, hvor afgørende troen er for mennesker. Og de kæmper jo, mange mennesker kæmper med det der med tro. Og det kan vi også se, at Jesu disciple, de kæmpede med det der med tro. Så det har jo en problematisk forudsætning i, at mennesker naturligt har svært ved at forholde sig til den usynlige virkelighed. Det er nemmere at forholde sig til den synlige og håndgribelige virkelighed. Og hvis vi tænker på Gamle Testamentet, jamen så kan du huske, hvordan israeliterne meget hurtigt efter de havde set, hvordan Gud havde udfriet dem fra Egypten, at så vender de sig til afguden. Og de får støbt en guldkalv for at få en synlig Gud. Så den kamp står vi jo i til enhver tid, at det er nemmere at bero, at lade sin tilværelse bero på det synlige, men det er jo ikke der, du kan hente forholdet til Gud.
Lige præcis.
Og
det er afgørende, det du snakker om med det, vi ikke kan se. Det skal vi komme tilbage til med definition.
Ja. Ja. Men du havde tænkt nogle tanker omkring det der med Abraham, som jo er troens far, som der står.
Ja.
Hvilke tænker?
Ja, meget central formulering, ja.
Hvad havde du tænkt der omkring?
Hvis vi kigger på første Mosebog, kapitel 15, vers 6,
ja.
Så synes jeg, vi har en ret central formulering der, hvor der står, Abraham troede Herren. Der står egentlig ikke Abraham, der står Abraham.
Ja.
Han er endnu ikke kommet til at få navnet.
Nej, det var kom først senere.
Ja. Abraham troede Herren, og han regnede ham det til retfærdighed.
Ja.
Det synes jeg er en helt central passage, fordi det netop er, det vi ser, at gennem troen skal vi regnes for retfærdig.
Ja.
Og Abraham, som du kalder troens fader, og som også bliver kaldt det her jo, Søren Kierkegaard kalder ham også troens fader.
Ja.
Han er jo egentlig billedet i Gamle Testamente på den uangribelige tro. Han bliver bedt om at ofre sin søn. Det er jo så noget senere end her, hvor Gud henvender sig til Abraham og siger, at han ikke skal bekymre sig. Abraham tænker, åh nej, hvordan skal jeg nogensinde kunne gå barnløs herfra?
Ja.
Og at hans slave skal arve ham, siger Gud til ham. At han skal bestemt ikke bekymre sig. Det er hans eget kød og blod, der kommer til at arve ham. Så bliver han taget med udenfor og får lov at kigge op på himlen og at vide, tæl stjernerne, hvis du kan. Så er mange, som du ser, dine efterkommere. Det er starten. Så bliver Abraham jo, da han får afkom, bedt om at ofre sit afkom.
Ja.
Det er jo helt umenneskeligt, det der foregår. Men Abraham er jo ubetinget stærk i troen og siger, hvis det er Guds vilje, så er det det, der skal ske. Så han tager jo Isak med sig og er på vej op for at ofre. Og da Gud så ser, at Abraham er inderlig i troen og har til hensigt at gøre, som han er blevet bedt om, så griber Gud jo ind og giver ham det dyr, der skal tage Isaks sted i stedet. Ja. Så Abraham bliver jo et forbillede for os i det gamle testamente på denne her tro. Vi kan kalde det blind tro, vi kan kalde det naiv tro. Jeg vil nok vælge at kalde det barnet.
Ja, altså du skal jo så tilføje, at han så alligevel forsøgte at hjælpe Gud lidt med det her afkom med Ismael og så videre, Hagar og Ismael. Ja. Og at det var jo ikke hele vejen, at han sådan blindt stolede på Gud. Der var altså nogle udfald, kan man sige, omkring det der med troen, men i al væsentlig er han afgjort i sin beslutning, og det er jo enestående i forhold til omgivelserne, at han vælger at gå den vej, som Gud viser ham. Det er jo enestående.
Og det, du snakker om med, at han ikke er perfekt, det er jo lige præcis understregningen af, at vi har brug for Jesus. Det samme siger vi med Moses.
Ja.
Ikke også?
Jo.
Det samme ser vi med David, som gør det samme, altså står stærkt, men må give efter til sidst, ikke altså?
Ja.
Der er ikke nogen andre end Jesus, der er perfekte.
Nej.
Selvfølgelig, Mogens, det er du fuldkommen ret i, det skal vi jo ikke glemme.
Nej, og det vil sige, at det Gud er trofast på trods af, at nogle af de, han har udvalgt, svigter og kommer til kort. Det er jo det fantastiske ved Gud, ikke også?
Ja.
At han folder fast. Ja. Men han ser jo klart på motiverne. Hvad er dit motiv til det, du gør? Og naturligvis kan du komme til kort i det øjeblik, at du angribes af tvivl og vantro.
Det gør vi alle sammen. Bare se på Peter,
ja,
som var stærk i troen og var Jesu trofølgesøn, og slet ikke forestiller sig at kunne benægte troen, men for ligesom at markere, at kun Jesus er perfekt.
Ja.
Og han jo også at vide, inden han gal, skal du have benægtet mig 3 gange.
Ja, at han, Jesus beder om, at hans tro ikke skal glippe afgørende. Det er jo fantastisk, at Jesus har bedt for dig, Jens, at din tro ikke skulle glippe, når det kom til det afgørende.
Ja. Det er vidunderligt, at vi har det.
Ja.
Gud er god ved os.
Jamen, det er langt ud over, hvad vi egentlig kan forstå og fatte, den omsorg, han har for os. Og svigter vi, jamen så ved vi, han i hvert fald ikke vil svigte, selvom vi falder undervejs.
Og det gør vi.
Det er jo nok sket en del gange, ja.
Selvom vi ikke ønsker det, så kan vi ikke lade være.
Nej. Men det er jo så er der jo omvendelsens mulighed, at du vender om fra dine synder og får tilgivelse og renselse og bliver genindsat i forholdet.
Det er derfor, jeg synes, jeg er psykisk afhængig af nadveren.
Ja, det kan jo, altså, det er jo en personlig, meget personlig erfaring og oplevelse, som du har af dit forhold til Gud, at han jo i virkeligheden holder dig oppe på trods af de ting, der sker.
Ja.
Ja?
Ja, tro er en personlig sag, og dog kan vi samles i flok i Guds hus og tilbede i fællesskab.
Ja.
Lovsynge i flok.
Jo, men altså, det er jo både fællesskabet om troen, men det er også det personlige, at du selv personligt skal forholde dig til den levende Gud, ikke også? Ja.
Men nu tog jeg udgangspunkt i Abraham, kan vi jo sige.
Ja.
Hvad med dig, Mogens? Hvad har du tænkt? Fortæl
ja,
mig. Har
ja.
Du noget i Gamle Testamente, du sådan, ja. Synes, vi skal slå ned på?
Jamen, hvad hedder det, hvis vi lige slår en sløjfe omkring det der med Abraham, så står der i kapitel 18, der i 1. Mosebog, vers 14, at intet er umuligt for Herren. Det siger han jo til, til Abraham, at Sara har en søn næste år. Og det vil sige, at den der, hvad skal man sige, udholdenhed i troen, den bliver jo sat på prøve. Og man kan jo spørge, hvorfor trækker Gud det så lang tid med den her søn? Det er jo for, at det når frem til, at det faktisk er umuligt. Men det er altid muligt for Gud. Og så går vi over til, hvad Jesus siger i Markus 9:23. Alt er muligt for den, der tror. Det siger han jo til faren, der kom med sin søn. Alt er muligt for den, der tror. Det er jo Guds mulighed, kan man sige, at alt er muligt for Gud, men han giver også troen den placering. Det er jo fantastisk, at han gør det. Alt er muligt for den, der tror. Der er altså ikke sat nogle grænser for, hvad troen kan komme til at udrette i dit liv. Det ved jeg ikke, om du har tænkt over, men jeg har tænkt over det, når jeg bad for mennesker. Ja, jeg står der fuldstændig magtesløs og nøgen ind for Gud. Vil der ske noget? Jamen, jeg har set mennesker blive helbredt og sat fri ved forbøn. Og det er selvfølgelig styrket troen at se, at Gud griber ind. Men du kan aldrig selv styre det. Men du kan blive bevaret og styrket i troen undervejs. Men jeg havde sådan set jo taget, naturligvis taget udgangspunkt i Nytestamente, og der er et par steder, som jeg vil nævne. Og det første, det er jo Romerbrevets kapitel 10, hvor Paulus, han siger i vers 10, for med hjertet tror man til retfærdighed. Og det vil jo sige, hvor sidder troen henne? Jamen, det handler om dit hjerte. Det er altså ikke nok, at du har en intellektuel overbevisning om sandheden fra Gud. Du er også nødt til at have det i dit hjerte, altså have et personligt forhold. Dit allerinderste skal være forbundet med Gud gennem troen i hjertet. Og det er den, der fører til din retfærdighed, som Paulus her skriver. At med hjertet tror man til retfærdighed.
Det er en meget, meget central formulering, du er inde på, Mogens.
Ja, det er så fantastisk.
Og hvis du med din mund bekender, at Jesus er Herre,
ja,
og dit hjerte tror, at Gud har oprejst ham fra de døde, den er frelse.
Ja.
Den er meget central, og den har vi været inde på mange gange.
Ja.
Det er så den, og så er det Markus 16, 16, vi kommer tilbage til.
Ja.
Tror og lader sig døbe i den tro.
Ja. Vi har selvfølgelig spørgsmålet om definitionen, som vi jo har i Hebræerbrevet, kapitel 11, vers 1. Det ved jeg ikke, om vi skal tage nu, men det er jo det i hvert fald.
Den er meget central. Altså,
ja.
Skal vi i hvert fald, det kommer vi jo ikke udenom.
Nej.
Og det hænger jo også sammen med det, du sagde først der.
Ja.
Med ikke at se.
Lige præcis. Paulus taler jo om, at netop menneske, at vi lever ved tro og ikke ved det synlige. Altså, vi har ligesom forbundet vores liv med troen og ikke er afhængige af, hvad vi ser. Fordi nu har jeg lige været til begravelse på Bornholm, så jeg er faktisk lige kommet hjem i aftes, og min svoger gik hjem til Jesus for en uge siden. Og lige pludselig, så bliver det jo aktuelt, hvordan kan man overhovedet ligesom få den der virkelighed frem, at vi har en usynlig forbindelse, livsforbindelse med Gud. Ja, det er kun troen, der kan skabe den der forbindelse, som så fastholder os i fællesskabet med Jesus, hvor selv døden ikke kan skille os fra Kristus. Men definitionen, den skulle vi måske prøve at kigge på, hvor der står, tro er fast tillid til det, der håbes på, overbevisning om det, der ikke ses. Og der har jeg jo kigget på det græske ord der, som er oversat ved overbevisning eller sikkerhed.
Fortæl mig.
Det her hypostasis, og ordet betyder det, der er sat under. Altså ligesom et fundament. Og King James, der har vi jo oversættelsen, at troen er substansen. Så det ligesom får en helt konkret indhold, altså konkret betydning. Substansen.
Det er en god oversættelse.
Ja.
Fordi sub betyder jo også under.
Ja.
Ikke også?
Ja, noget, der er sat under til at bære. Det, der er lagt ovenpå, og det er jo sådan set håbet, det levende håb, som bæres af troen. Og det er det der udtryk, hypostasis.
Stasis, altså stillestand, eller det, der står.
Ja, det, der står.
Det kender folk sikkert også.
Ja.
Og så hypo, som er under.
Ja.
Ligesom modsætningen til hyper, der er over.
Ja, nemlig.
Hypo er under, hyper er over, ikke?
Ja. Så det er en underbygning, eller et fundament, kunne man sige, som, som troen udgør. Og det er alt i vores forhold til Gud faktisk bygget på det der fundament, at vi har en tro på Jesus Kristus. Eller en tro på Gud.
Ja.
Og der har jeg jo brugt det der billede, at troen kan sammenlignes med et skøde. Nu ved jeg ikke, om du ejer en ejendom eller et jordstykke. Gør du det?
Nej, nej, det gør jeg ikke.
Nej, altså jeg ejer jo en ejendom, og jeg har et skøde på den ejendom. Det er jo sådan et retsdokument, der fortæller om de rettigheder, jeg har som ejer af den ejendom. På samme måde, så kan vi jo tale om troen, at troen er dit skøde på, at du ejer af det, som du tror. Tror du på Jesus som din Herre og Frelser, så har du i troen skøde på alt, hvad Jesus har vundet dig ved sin lidelse, død og opstandelse. Det vil sige, du har altså et bevis på, at det er dit, det som Jesus har vundet til dig. Og det gjorde han jo ved, at han betalte prisen med sit blod for, at du kunne få frelse og evigt liv. Du kunne få fuld frihed i Kristus, blive tilgivet og renset fra synd osv. Det er jo helt enormt omfattende, hvad Jesus har vundet til os. Og det kan man sige, det er dit. Ved troen har du altså en slags skød på, at det er dit. Det ved jeg ikke, om det siger dig noget med et skød. Nu har du ikke noget af et skød i den praktiske verden, men det, jeg har i hvert fald brugt det som billede.
Ja.
Og det synes jeg jo er en måde at, hvad skal man sige, gøre det klart på, at der er noget, som tilhører dig, når du tror.
Ja. Ja, det er sjovt, du slår ned på det med det punkt der.
Ja.
Noget andet, som lige faldt mig ind, det er overbevisning om det, der ikke ses.
Ja.
Jeg havde konfirmanderne i dag, hvor vi havde om nadveren.
Ja.
Og der taler vi netop også om, at vi kan ikke se Jesu blod, som er til stede videre med side med vin. Men vi tror på, at det er der.
Ja.
Vi er nødt til at tro på det, fordi ellers giver nadveren ikke mening.
Bare
er din. Så er der ikke, så er der ligesom ikke noget. Så er det bare en dagligdags ting.
Ja.
Men når Helligånden griber ind, og når Gud er virksom i nadveren, så sker der et mirakel.
Ja.
Og det med at stole på sanser, altså, enten siger de for lidt, eller også siger de for meget.
Ja.
Vi har Fata Morgana, hvor sanserne siger for meget, hvor man hallucinerer og bilder sig ind, at noget er der, som ikke er der. Der siger sanserne for meget. Og vi har det modsatte, hvor der er noget, vi ikke kan fornemme, er der, men det er der. Det er jo vinden, for eksempel.
Ja.
Vi kan se bladene bevæge sig i vinden. Vi kan se flagene, der flytter sig. Så vinden er der. Vi kan bare ikke se.
Nej.
Det er der, vi skal hen for at forstå det her overbevisning om det, der ikke ses.
Ja.
Ja. Det er der. Det er det. Og det er helt fantastisk, at det er der.
Ja. Men hvis vi så kigger på Jesu møde med disciplerne, så kunne vi jo nævne, at de jo gang på gang udviste vantro. Vi kan jo tage eksemplet med Simon Peter, der jo får lov til at gå ud. Det er der, hvor Jesus går på søen, ikke også? Han får lov at komme ud på bølgerne, men da han flytter fokus fra Jesus og over på bølgerne og vinden, altså væk fra Jesus, så synker han i dybet. Og hvad er det så, Jesus siger til ham, da de kommer op i båden? Han siger...
Har du en henvisning, Måns?
Ja, det er...
Matteus 14, ikke?
Ja. Hvor han så siger, du lidet troende, hvorfor tvivlede du? Og det er jo udtryk for, at vi flytter fokus væk fra Jesus og over på den synlige verden, som i den grad overvælder os. Og hvis ikke du har den der tillid til Jesus, at han griber ind, jamen så er du jo sådan set prisgivet til at være afhængig af den synlige verden. Og det er derfor, de kæmpede med vantro, kunne man sige, eller tvivl. Og jeg har et besynderligt, eller hvad skal man sige, nærgående sted i Markus 11, vers 22, hvor Jesus, han siger, nu skal jeg lige se stedet, ja, det er her, der står, det er i forbindelse med, at han har forbandet figentræet, så det visnede ved roden, og Peter kom i tanke om, at det var sket, og sagde til Jesus, Rabbi, det figentræ, du forbandede, er visnet. Så siger Jesus, tro på Gud. Sandelig siger jeg, den der siger til dette bjerg, løft dig op, styr dig i havet, og som ikke tvivler i sit hjerte, det er igen med hjertet, men tror, at det han siger vil ske, for ham sker det. Og der er jeg ude efter det der udtryk, tro på Gud, for det er sådan set ikke det, der står i grundteksten. Der står nemlig, have Guds tro, den genitiv. Hvordan vil du forklare det, at have Guds tro? Det ved jeg heller ikke, om du vil give dig af med at forklare, men det er faktisk det, der står i grundteksten.
Ja.
Og jeg har jo tænkt lidt på, Jesus må jo have haft en tro, altså en tillid til sin himmelske far, ikke også?
Ubetinget.
Hvad?
Et ubetinget tillid.
Det må vi sige, at han har haft ubetinget tillid. Der var ikke nogen revne i hans tillid til faderen. Og han sagde, jeg gør altid det, jeg ser min far gør, og jeg gør altid hans vilje. Så der har været en tro, jeg tænker på, at det Guds form for tro, Jesus viser, altså en tro, hvor der ikke er nogen revner eller skrøbeligheder og fejl ved, den er så at sige perfekt eller fuldkommen. Og det er sådan set det, der står i det der vers 22, ha Guds tro. Men hvordan kan vi få det, Jens?
Det må vi jo bede om.
Ja, fordi i det næste, der siger han noget meget vigtigt. Det er i vers 24, der siger han, derfor siger jeg, alt hvad I beder og bønfalder om, det skal I tro, at I har fået, så skal I få det. Det er jo også en meget markant formulering af Jesus.
Hvis og igen du, hænger det sammen med bønnen jo.
Ja, altså hvis du beder og bønfalder og tror, at det sker, så sker det. Altså det vil sige, han siger, I skal tro det, og så får I det. Og,
det du snakker om, der synes jeg, der er en væsentlig ting også.
Ja.
Fordi folk føler jo ikke nødvendigvis, de er stærke nok i troen.
Lige præcis.
Og det du snakker med vantro, for der har vi jo også i Markus 9.
Ja, med faderen.
Siger, jeg tror, hjælp min vantro. Ikke?
Lige præcis, ja. Ja.
Ja.
Men,
det tror jeg også, der er mange, der kan genkende.
Ja. Men han holder så fast i den lille smule tro, han har, og bekender, at han har en masse vantro.
Ja. Men han fornemmer godt, at jeg har noget tro, men jeg ved ikke, om det er nok.
Vil lige præcis. Det
ja. Til at blive overbevist.
Ja. Og der ved jeg ikke, om det er tid at tage et eksempel på det, om jeg må komme med et eksempel på det.
Ved du hvad, jeg tror, hvis vi skal nå et stykke musik mere, så er det nok ved at være sidste chance,
det
her.
Ja, så det må vi hellere tage først. Ja.
Er vi ikke det?
Jo, lad os gøre det.
Ja. Vi har et nummer mere, som ligesom det første nummer også er blevet spillet før. Det er Matt Mayer, som synger Because He Lives.
I believe in the risen one. I believe I overcome by the power of his blood. Amen.
Det er smuk musik, vi hørte her.
Yeah.
Det er jo, kan man næsten sige, konsekvensen af troen, vi hører.
Yeah.
Det er effekten af det. og egentlig, hvad angår effekten, så tænker jeg Peters første brev. Men der er noget, du ville sige som eksempel også, Måns.
Ja,
yeah. Lad os få det.
Og det er en evangelist, som hedder Graham Paul. Oprindeligt fra New Zealand, men sidenhen Canada, han fortæller om, at han jo i årevis havde kæmpet med depression og angst og frygt. Han havde sådan set blevet bedt for jo utallige gange, og der havde også manifesteret sig under ånder. Så han var klar over, at det var problemet. Men han var ikke blevet sat fri. Og på et eller andet tidspunkt så åbenbarer Gud for ham, at problemet ligger netop i det der spørgsmål, som vi har været inde på, netop troen. Fordi Graham havde ventet på, at Gud ville sætte ham fri. Jeg beder om, at du vil sætte mig fri. Så han ventede på, at Gud ville gribe ind. Men Gud ventede på, at Graham skulle manifestere sin tro. Altså komme og hente den frihed, som var vundet til ham af Jesus, og som tilhørte ham. Og da han først finder ud af det, så bliver han klar over, jamen, jeg skal kun bede en gang, og så får han det der klare billede af, at det er indsat på hans konto, og så skal han, så at sige, bare afhente det, altså aktivere det. Han fik ikke umiddelbart friheden med det samme, men den kom gradvist. Han taler om det her bjerg, som jeg nævnte fra Markus 11 der. Hvis du siger til bjerget, at det skal løfte sig, kaste sig i havet, så siger Graham om sig selv, jeg havde kun en lille hak- og skovltro, så jeg kunne kun flytte en lille smule af gangen. Men Gud sagde til ham, du skal tale til bjerget, altså lige så stille smide fjenden ud af dit liv. Og over tid, så skete det faktisk, at han fik fuldstændig frihed. Og det vil sige, det der med troen, det er noget med, at du skal gå ud på det, du tror, altså handle på din tro. Først når du aktiverer din tro på den måde ved at handle på den, så sker der noget ved, gennem din tro på, at Gud vil gribe ind. Det oplevede han meget tydeligt og blive et klart eksempel for mig i hvert fald. Også når jeg har bedt for mennesker, jamen så er der altså med, at jeg handler i tro på, at Gud har givet sit løfte. Og så har jeg sådan set aktiveret min tro, og det er så afgørende. Det var sådan set det eksempel, jeg ville bruge.
Ja. Ja. Interessant. Det, jeg har tænkt som eksempel på troen,
ja,
det er som sagt 1. Peters brev, kapitel 2.
Ja.
For der står i skriften, se, i Sion lægger jeg en hjørnesten.
Ja.
Udvalgt og kostbar. Den, der tror på ham, skal ikke blive til skamme. Igen, tror på ham, ikke?
Ja.
For jer, som tror, er den altså kostbar.
Ja.
For dem, som ikke tror, er den sten, bygmesterne bragede, blevet hovedhjørnesten og en anstødssten, en klippe til at snuble over. Der synes jeg også, vi har noget centralt omkring troen her, ligesom du fortæller om Graham eller Graham, der jo ikke betyder sejrrig, hvis man sprognørder lidt, som vi jo godt kan lide. Men den, der bygger på hovedhjørnestenen fra Sion, og det er jo Jesus.
Ja.
Den, der bygger på Jesus, skal ikke blive til skam.
Lige præcis.
Ja. Og når man tror, så bliver Jesus til noget kostbart.
Helt sikkert.
Og kostbart, jeg vil sige, uvurderligt.
Det er mere værd end det.
Der er ikke noget bedre.
Det er kostbart mere værd end det pure guld, ja.
Ja, ligesom den her perle,
ja,
der fortælles om.
Ja.
Den udstøbte perle, som en mand er villig til at ofre alt for at få fingre i.
Ja.
Det synes jeg absolut også, at det er værd. Har vi troen, så har vi, hvad vi behøver.
Ja.
Derfor sidst også, søg først Guds rige, så skal alt andet give sig i tilgift.
Ja.
Der er ligesom ikke andet, der er væsentligt.
Absolut ikke. Må jeg komme med et personligt spørgsmål?
Ja, selvfølgelig da.
Hvornår kom du til tro på Jesus? Har du noget?
Ja, som helt lille du.
Okay.
Jeg er simpelthen vokset op med, at man bad aftenbøn, og at man henvendte sig åbenhjertet til Gud.
Ja, ja.
Og at vi sang godnatsang, jeg er træt og går til ro, lukker mine øjne to,
ja,
som jo er en salme fra salmebogen, som enhver kan finde, hvis man har lyst.
Ja.
Så lige siden jeg var lille, har jeg haft et ret personligt forhold til Gud, vil jeg sige.
Ja.
Jeg har så også gået på kristens skole. Og når jeg havde det meget, meget svært at henvende mig til Gud, så følte jeg også, at jeg fik hjælp.
Ja.
Så det er...
Det er jo et meget personligt vidnesbyrd.
Jeg stadig har i mig.
Ja. Ja.
Ja. Og dermed også en tro, som kan fungere, selvom det ikke logisk giver mening at tro. Det er jo det, vi har i overbevisning om det, der ikke kan ses.
Præcis.
Vi bliver jo tudet ørerne fuld om, at hvis det ikke kan bevises, så skal du ikke tro på det. Men her sidder altså to præster og siger, at du skal i hvert fald tro, selvom det ikke kan bevises.
Ja.
Så det er lige omvendt, det forholder sig.
Ja, og det vil sige, at det er jo, som Paulus siger i Romerne 10:17, så er det jo Gud, der giver troen. Han giver jo et mål af tro. Det kommer af det, som høres, altså det Jesus har sagt. Når du hører det, kan troen blive til virkelighed i dit liv, når du hører Guds ord.
Ja, så sker der noget.
Så sker der noget, ja. Hvis du tager imod det.
Det vender ikke uvirksomt tilbage.
Præcis. Ja. Men samtidig så er det jo vigtigt at ligesom holde fast i, som det står i Hebræerbrevet kapitel 2 om, at vi kan glide bort fra det. Og det vil sige, at for at blive bevaret i troen, så er du nødt til hele tiden at være aktiv modtagende, gennem at du søger ham, som giver dig et mål af tro. Altså din,
kommer vi over i Jakobsbrevet.
Ja, og du kan ikke være passiv, så mister du, så at sige, fodfæste i troen. Du er nødt til at være aktiv hele tiden. Det er min klare oplevelse hos mennesker, at de glider helt umærkeligt på afstand af Jesus, hvis ikke de hele tiden er bevidst om aktivt at søge ham i deres hverdag.
Det er det samme med de betroede talenter.
Præcis, ja.
At det skal ikke graves ned.
Nej.
Det skal investeres, det vil sige, det skal bruges.
Ja.
Så det kan udvikle sig og give udbytte.
Ja. Så du er nødt til at være aktiv og forholde dig opsøgende i forhold til Gud og det, som han ønsker at lede dig til i dit daglige liv med ham.
Hvad med dig, Mogens? Hvornår fik du troen?
Ja, jeg har det nok lidt som dig, at jeg er vokset op med det fra barnsben af, hvor der blev læst højt af Bibelen hver dag og bedt for alle, både dem i hjemmet, men også andre bestemte mennesker blev der bedt for hver dag, om at de måtte komme til tro eller blive bevaret i troen. Så jeg har oplevet det meget intenst, at mine forældre var meget, hvad skal man sige, bevidste om at give deres tro videre til os børn. Og altså min far holdt jo søndagsskole, og jeg snakkede på et tidspunkt, jeg havde været til foredrag nede på Trinity, jeg havde holdt et foredrag, og så kommer der en kvinde hen efter mødet og siger til mig, jeg er kommet til tro på grund af din far i søndagsskolen. Og det var selvfølgelig for mange år siden. Det viste mig noget om, jamen, det bærer altså frugt, at du har fortalt andre om Jesus, så de kunne komme til tro. Og du kan ikke vide andet end, at du er nødt til at gå i tro på, at det du gør, Jens, at det hjælper andre til at tage imod troen.
Klart. Ja. Altså, jeg oplever også folk, der kommer og fortæller, at de er kommet til tro.
Ja.
Og det er jo ikke noget, jeg har gjort.
Nej.
Det, jeg fortæller bare, jeg er postbud.
Ja.
Men troen er en gave fra Gud.
Ja.
Det. Jeg kan ikke give et andet menneske troen.
Nej, det er Helligåndens gerning, kan vi sige. Ja.
Ja. Ja, det er det.
Ja.
Det er jo også derfor, vi har i lignelsen om de 10 brudepiger.
Ja.
De piger, der ikke har olie til deres lamper, de siger, giv os noget af jeres, til dem, der har.
Ja.
Men det kan de ikke.
Nej, man kan ikke.
Fordi olien er troen.
Ja.
Og man kan ikke give andre mennesker sin tro.
Det kan man ikke, nej. Det er komplet
umuligt. Det er jo ikke, fordi de ikke vil dele. Vi kristne kan godt lide at dele og er gode ved hinanden.
Ja.
Men vi kan ikke give hinanden af vores personlige tro.
Nej.
Vi kan pege og sige, ligesom din far gjorde.
Ja.
Og ligesom vi gør som præster.
Jo,
altså, der går Jesus selv. Ja. Der er Guds lam.
Du vidner om Jesus og giver andre den mulighed for at møde ham. Og det har jeg jo oplevet utallige gange, hvor jeg har sagt til mennesker, hvis jeg skal hjælpe dig, og det har jeg specielt været omkring udfrielse fra de underånder, så siger jeg altid til dem, fordi jeg har prøvet at gøre det uden at bede dem om at følge Jesus, og det gik jo fuldstændig galt. Men jeg siger konsekvent, du er nødt til, hvis jeg skal hjælpe dig, at følge Jesus. Og det er jo en udfordring, hvis ikke de har haft et personligt forhold, pludselig at skulle tage stilling til at følge Jesus, for hvordan gør man det?
Mm.
Det er jo ikke så nemt endda, vel? Men de fleste, de tager beslutningen. Jeg har nogle ganske få, som ikke ville, men de fleste, de siger, jamen så vil jeg gerne følge Jesus, så jeg kan blive sat fri.
Yeah.
Og det har så forvandlet deres liv, at de fik et forhold til Jesus.
Ja, fuldstændig.
Ja, så bliver troen den virkelighed i deres dagligdag.
Ja, og så får den lov at fylde og have konsekvenser.
Lige præcis, ja.
Og der er det, troen bliver en levende størrelse. Noget, som ikke er statisk. Apropos det, du sagde med hypostasis. Eller
ja, det bliver fundamentet for hele dit kristne liv. Det er helt det forhold til Jesus, ja. Og til faderen, til
helgen. Det bliver noget livgivende.
Ja. Det er meget afgørende.
Ja, vi har cirka 5 minutter tilbage, Mogens.
Ja.
Så vi skal til at nærme os og runde af, hvis der er flere steder, vi skal ind omkring.
Ja.
Der er jo også en passage, Jesus ofte bruger. Din tro har frelst dig.
Ja.
Og der er kvinde, din tro er stor, det skal ske dig, som du vil. Det er Matthæus 15:28.
Ja.
Din tro har frelst dig blandt andet i Markus 5:34 og Markus 10:52. Det er seriøst gode formuleringer her. Fordi der knyttes troen jo tæt sammen med frelsen. Og vi ser også i forbindelse med denne her mand, der ligger, at Jesus siger, hvad er lettest? Og sige, rejs dig, tag din borger og gå, eller at sætte ham fri trosmæssigt. Men der er vi igen inde på det, at det kan ikke ses, hvis han bliver sat fri trosmæssigt. Så for at understrege mandatet, så gør Jesus noget, der kan ses.
Ja, altså at han fik tilgivelse for sine synder. Det var Jesus, der så, at det var det, der var hans problem. Men det er rigtigt, som du siger, det kan man jo ikke se, om en mand bliver tilgivet. Det kan jo vise sig sidenhen, men umiddelbart så var det jo kun synligt, hvis manden rejste sig og gik jo.
Jo det.
Men hvis du tror det, du hører, så har du modtaget. Og der skal vi måske have Efeserne 2:8 af noget af den noget af frelst ved tro. Det skyldes ikke jer selv, Guds er gaven, og der kan vi jo sige, jamen troen er jo så at sige Guds gave til dig, når du bliver modtagelig for den tro, han vil give dig, sådan at du kan modtage alt, hvad Jesus har vundet til dig ved sin lidelse, død og opstandelse.
Mm. Ja. Matthæus 8:10,
ja,
tænker jeg, det kunne vi måske også lige nå at kigge på, hvis vi, ja, er hurtige.
Ja.
Der står, da Jesus hørte det, undrede han sig og sagde til dem, der fulgte ham. Sandelig siger jeg, så stor en tro har jeg ikke fundet hos nogen i Israel.
Nej, det var jo så...
Det er interessant.
Det var jo hedninger, der var talt om. Ja,
det er officeren i Kapernaum,
ja, nemlig, ja,
der, ja, det handler om her.
Ja.
Han kommer hen og beder, herre, min tjener ligger lammet derhjemme, ja, og lider forfærdeligt.
Ja.
Så sagde han til ham, jeg vil komme og helbrede ham.
Ja.
Men officeren sagde, herre, jeg er for ringe til, at du går ind under mit tag. Bare sig et ord, så vil, ja, min tjener blive helbredt.
Ja. Det er jo
en enorm, responderer på.
Enorm tillidsfuldhed, den man har haft. Ja.
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 Og det er jo det, tro er fast tillid,
ja,
havde i formuleringen fra hebræerne.
Ja.
Det er jo egentlig det, vi ser her.
Ja. Så det bliver...
Og så også en lille understregning af, at Guds ord er ufattelig magtfuldt.
Ja.
Det er jo ved Guds ord, verden blev skabt, lad der blive lys, og der blev lys. Det er ved Guds ord, Lazarus går ud af graven, da Jesus siger det, ikke også?
Jo, altså, ja, han siger jo til, hvad hedder det, Maria, at, da, eller er det Martha, det kan jeg ikke huske, at da hun siger, at han stinker allerede, der siger Jesus jo til hende, har jeg ikke sagt, at hvis du tror, skal du se Guds herlighed.
Ja.
Det er jo...
Og der kalder han jo så på Lazarus.
Præcis.
Og der ser vi igen, hvad tro gør, at det er ordet,
ja,
vi tror på.
Ja.
Og ordet bliver dermed også det virksomme. Det ord, der udgår fra,
ja,
Gud.
Ja. Men,
nå, Måns, men, vi har meget kort tid tilbage. Vi skal, ja, runde af.
Vi skal runde af, og jeg tænker på... vi skulle sigte på til næste gang, om, ja, du har noget i sigtekornet, som du vil pege på til næste.
Nu har jeg jo døden tæt inde på lige nu, det har lige været alle helgen,
ja,
og også i vores familie er døden tæt på.
Ja.
Så jeg har tænkt på at snakke om døden.
Ja.
Hvordan vi oplever døden som kristne.
Ja, det er præcis, ja. Ja. Men det ville være, ja, udmærket, at vi tog det op som emne. Og alt det...
Det gør vi. Det er noget, der berører os alle sammen.
Nemlig. Der er ingen, der
eller siden
er uberørt af det.
Nå. Vi siger tak for i dag. Du har lyttet til Kirken i Hverdagen med pastor Emeritus Mogens Svendsen og sognepræst Jens Borg Stød. Pas godt på dig selv derude, og gå med Guds fred. Tak for i dag. Tak fordi du har lyttet til Kirken i Hverdagen. Må Guds fred råde dit hjerte, der hvor du befinder dig. Og så vil vi slutte af med Cassandra og Callahan, der synger deres udgave af Leonard Cohen's Hallelujah. Og bliv nu ikke forvirret, fordi det er en meget smuk og kristen udgave, den her. Lad den være de toner, vi går hjem på i dag.
A crown of thorns placed on his head. He knew that he would soon be dead. He said, "Did you forget?"